Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. Livanda Amerika səfirliyinin maşına edilən bombalı hücumda 4 nəfər ölüb. Və Türkiyə təyyarələri İraqın şimalında PKK düşərgələrini bombalayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. Ailə məhkəmə onun kasasiya şikayətinə baxıb və Muradverdiyevin cəzasının 5 il şərti sınaq müddəti ilə əvəz olunub, Ədliyyə Nazirinin müalicə müəssisəsindən azad olunması barədə qərar verilib və qərar artıq icra edilib. Akif Muradverdiyev 2005-ci ilin seçkilərindən öncə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilmişdi. Amma sonra da məhkəmə onu dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığında ittiham edib 6 il həbs cəzası vermişdi. Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Heritage fondunun Wall Street Journal-la birgə hazırladığı siyahıda Azərbaycan 157 ölkə arasında 107-ci yerdədir. Gürcüstan 32-ci, Ermənistan isə 28-ci pillədə qərarlaşıb. Hesabata görə Azərbaycanda iqtisadi azadlıq ancaq İran, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya və Zimbabwe kimi ölkələrdən irəlidədir. Bugün jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi başlanıb, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidi Vüsal Həsənov adlı şəxsi hücumda ona xəsarət yetirməkdə günahlandırırlar. İttiham təsdiqlənsə Qənimət Zahidi 5 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Bugün məhkəmədə onun vəkilinin qaldırdığı vəsatətlər təmin edilməyib. Qənimət Zahid isə özü sərbəst ifadəsində ona qarşı yönələn ittihamları quram adlandırıb və qəbul eləməyib. Şahidlərin dindirilməsindən sonra məhkəmənin yanvarın 17-sində davam etdirilməsi qərarı alınıb. Bugün gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru və təsisçisi Elnula Fətullayevin apellyasiya məhkəməsi başlanıb. Fətullayev vergidən yayınma, terrora hədələmə, milli irqi, dini ədavəsi almaqla günahlandırılıb, 8 il yarım cəza almışdı. Bugün prokuror çıxışında cəzanın qüvvədə saxlanmasını istəyib, Fətullayev isə deyib ki, bu instansiyada hansı qərar çıxarılmasından asılı olmayaraq, hüquqlarını Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində müdafiə edəcək. Sabah apellyasiya məhkəməsi işlə bağlı qərarını açıqlamalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Beyrutda Amerika səfirinin maşınına bomba hücumunda 4 nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb. Hadisə Livanın paytaxtında bugün baş verib. Livanın polis məmurlarının açıqlamasına görə, Beyrutun şimalında Amerikan səfirliyinin maşını keçərkən başqa bir avtomobilə qoyulan bomba partladılıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, hadisə nəticəsində səfirliyin maşınını sürən Livanlı sürücü yüngül xəsarət alıb. Həlak olan və yaralananlar isə küçədəki Livan vətəndaşlarıdır. Bu hücumu Amerika prezidentinin yaxın şərqə səfəri ilə bağlayırlar. Bush bugün Səudiyyə Ərəbistanında olub, sabah isə Misirə gedəcək. Britaniyanın xarici işlər naziri deyib ki, Rusiyanın British Consulda Britaniya şurasında çalışanlara viza verməyi qadağan eləməsi iki ölkə arasındakı münasibətləri lap gərginləşdirəcək. Britaniya şurası Kremlin qadağalarına baxmayaraq bölgələrdəki ofislərini açandan sonra Rusiya bu qadağanın tətbiq olunacağını bildirib. Türkiyə təyyarələri İraqın şimalında PKK düşərgələrini yenə bombalayıblar. Türkiyə silahlı qüvvələrinin yaydığı açıqlamada əməliyyatın detalları, nə qədər yaralının öldürülməsi və hansı zərərin vurulması haqqında məlumatlar yer almayıb. Bu artıq dördüncü dəfədir ki, Türkiyə silahlı qüvvələri İraqın şimalında PKK terrorçularının yerləşdiyi və təlim gördüyü düşərgələr bombalayır. Bir dəfə isə bombardmanlardan qaçmaq istəyən yaraqları təqib etmək üçün İraqın şimalına da kiçik qrupla müdaxilə ediblər. 6 il əvvəl Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfə sui-qəsd eləməkdə ittiham olunan 3 İslamçı yaraqlıya bugün ömürlük həbs cəzası verilib. Karaçidəki məhkəmə bugün belə bir qərar verib. 2002-ci ildə Müşərrəfin korteji keçən yerdə qoyulan bomba təsadüf nəticəsində partlamamışdı. Amerika Talibanla mübarizəni gücləndirmək üçün Əfqanistana 3200 əsgər də göndərəcək. Bundan başqa NATO-nun sülh yaratma qüvvələrinin tərkibindəki Amerika əsgərləri və təlimatçıları Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinin hazırlığı ilə də məşğul olacaq. Fələstin hökumətinin verdiyi məlumat, həkimlərinin verdiyi məlumata görə bugün İsrail hərbçilərinin Qəzza sektoruna reydləri zamanı 11 fələstinli öldürülüb. Buldozerlər, tanklar və vertolyotlarla təşkil olunan reydlər vaxtı Qəzzaya nəzarət edən Həmas liderinin oğlu Məhmud Əl-Zəhər də öldürülüb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas olayları qırğın adlandırıb. İsrail prezidenti Şimon Peres isə deyib ki, nə qədər ki Qəzza sektorunda yaraqlar İsrailin şəhərlərinə raket atmağa da davam edəcəklər, bunların qarşısını almaq üçün əməliyyatlar da davam edəcək. Və bugün Amerikada Michigan ştatında Seçicilər Respublika Partiyasının prezident seçkisində namizədini seçmək üçün primerizə qatılacaqlar. Iowa və New Hampshire-də primerizdə partiyasından ancaq ikinci ola bilən Mitt Romney'nin bu seçkidə qalib olması gözlənilir, çünki o Michigan'da doğulub. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. İlqar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin bir neçə üzvünün Azərbaycana səfər oldu. Həftənin əvvəlində Demokrat Partiyasından olan Konqresmen Robert Wexler Bakıya gəldi. O tək hakimiyyət nümayəndələri ilə yox, müxalifət təmsilçiləri ilə də görüşlər keçirdi. Yanvarın 10-da isə William Schuster və daha 3 Konqresmen Azərbaycana gəldi. Yanvarın 13-də isə Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar'ın Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Konqresmenlər tək siyasi düşərgənin təmsilçiləri ilə yox, həm də energetika sektorunun təmsilçiləri ilə də görüşlər keçirdilər. Hakimiyyət rəsmilərinin sözlərindən belə çıxır ki, bu görüşlərdə konqresmenlər iki ölkənin münasibətlərindən razılıq dilə gətiriblər. Konqresmenlərlə görüşən müxalifət də deyir ki, görüşlərdə Azərbaycanla bağlı narahatlıqlar dilə gətirilib. Bax, İlqar bəy, sizə ilk sualımız belədir. Siz özünüz bu səfərləri nə ilə izah edərsiniz? Bu, Azərbaycana marağın artdığının göstəricisidir, yoxsa bunun başqa bir səbəbi var? Yəni, bunu sıradan bir səfərlər kimi də dəyərləndirmək olar?
Bu səfərlər onu əks elətdirir ki, Azərbaycan yaxın zamanlarda çətin seçim qarşısında olacaq. Azərbaycanın rəhbərliyi. Artıq uzun müddətdir biz qeyd eləyirdik təhlillərimizdəki Gürcüstandakı seçkilər normal keçərsə və NATO meyilli qüvvələr qalib gələrsə və bundan sonra siyasi sabitliyi Gürcüstanda bərqərar olarsa, o halda Gürcüstanın artıq bu ildən etibarən NATO istiqamətində sürətlə irəliləməsi
baş verəcək
və təbii ki, bu irəliləmə Azərbaycansız ola bilməz. Yəni, Azərbaycan həmişə Gürcüstandan NATO istiqamətində bir addım geridə addımlayır və əgər Gürcüstan birdən-birə NATO istiqamətində qaçmağa başlayırsa, deməli Azərbaycan da o istiqamətdə qaçacaq.
Ancaq burada bir məsələ var da. Birincisi, Gürcüstanda seçkilərin normal keçdiyi ilə bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Yəni, orada müxalifət iddia edir ki, seçkilər azad və ədalətli keçirilməyib. İkincisi də ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda güclü müxalifət yoxdur.
Yox, söhbət NATO inteqrasiyadan gedir. Gürcüstanda seçkilər ATƏT-in, Avropa Şurasının və Avropa İttifaqının vahid rəyi ilə Gürcüstanın əsas öhdəliklərinə uyğun şəkildə keçirilib. Nəticələr də yaxın zamanlarda təsdiqlənəndən sonra çox güman ki, orada siyasi sistem daha da sabitləşəcək və ondan sonra, bilirsiniz də, NATO haqqında referendum da keçirildi eyni tarixdə və əhalinin 70% NATO-ya üzvlük haqqında gələcək qərarı dəstək verdi və Azərbaycan da Gürcüstanın yolunu gedəcək bundan sonra. Yəni ki, Gürcüstanda bu məsələ NATO inteqrasiya məsələsi qətiləşəndən sonra Azərbaycanda da qətiləşməlidir. Yəni, təkcə Gürcüstanın NATO-ya daxil olunması NATO-nu maraqlandırmır. Təklikdə Gürcüstanın. Söhbət mütləq NATO-nu maraqlandıran Gürcüstan və Azərbaycanın təxminən eyni vaxtda NATO-ya qəbul olmasıdır. Bəlkə 1-2 il fərqlə.
Bəs Ermənistan?
Ermənistan indi o daha uzaq gələcəkdir. Amma ilk növbədə...
Ancaq ola bilərmi ki, münaqişə edən iki ölkədən biri əvvəlcə NATO-ya qəbul edilsin, digəri bir qədər gec qəbul edilsin?
Ola bilər, ola bilər. Çünki NATO-ya bizim ölkələrin üzlüyü qlobal təhlükəsizliyi sisteminə bağlıdır və konkret bu münaqişələr əlbəttə müəyyən əngəl törədir, amma prinsipial qərar qəbul olunarsa, münaqişələrə baxmayaraq həm Gürcüstan, həm Azərbaycan NATO-ya üzv ola bilər. Və bu haqda NATO tərəfindən də rəylər eşidilib. NATO rəsmiləri son zamanlar deyirlər ki, artıq qərar Azərbaycanındır. Yəni, ölkə istəsə NATO-ya üzv olmaqda sərbəstdir. Yəni, demək istədiyim nədir? Bu kongresmenlərin və senatorun səfərləri maraqlı bir ərəfədə baş verir. Bu il ərzində yəqin ki, Azərbaycan rəhbərliyi qəti qərar verməlidir. Və bu qərar, əgər NATO-nun xeyrinə olacaqsa, qəti, yəni siyasi xətt haqqında qəti qərar, üzvlük haqqında yox. Əgər bu qəti rəy NATO-ya üzvlük haqqında olacaqsa, üzvlüyün xeyrinə olacaqsa, o halda Azərbaycan Rusiyanın ciddi təzyiqləri ilə üzləşəcək. Və bu təzyiqlərə indidən davam gətirmək üçün, bu təzyiqlərə dözməkdən ötürü Azərbaycan rəsmilərinə biraz ürək dirək vermək üçün məhz bu səfərlər indi həyata keçirilir Amerika qanunverici orqanının təmsilçiləri tərəfindən.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
İqab bəy, əvvəllər ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı marağından danışanda birinci neft mövzusu yada düşürdü. İndi, yəni son vaxtlar, elə siz özünüz də söhbətə başladınız, təhlükəsizlik məsələsindən, NATO mövzusundan. Bu yaxınlarda Elnola Fətullayev ilə bağlı Dövlət Departamentinin bir bəyanatı olmuşdu. Və o bəyanatda,
Azərbaycan qəzetinin redaktoru, yəni olan
jurnalist Elnola Fətullayev ilə bağlı və o bəyanatda bildirilirdi ki, ABŞ, yəni təhlükəsizliyi ilə bağlı, yəni Azərbaycanın rahatlıqlarını başa düşür və əməkdaşlığa hazırdır. Lakin bu demokratiyanın boğulması, müəyyən dərəcədə boğulması ilə qarışdırmamalıdır. Mən nəyə görə bunu xatırlatdım? İndi qarşıda senator Lugarın Bakıya səfəri gözlənir. Bu həmin Lugardır ki, 2005-ci ildə Bakıya gəlmişdi. Demokratiya mövzusunda danışıqlar aparmışdı. Müəyyən eforiya var idi müxalifət nümayəndələrində onun səfəri ilə bağlı. Çünki o həm də Gürcüstanda olmuşdu, Ukraynada olmuşdu inqilablar ərəfəsində. Lakin gəldi, getdi və sonra ABŞ mətbuatında belə məlumat getdi ki, o burada daha çox təhlükəsizlik, terrorizm məsələsini müzakirə edib və hətta burdan təhlükəsi ilə bağlı nəsə bir lazımi bir kimyəvi element də aparıb. İndi, yəni, bu indi intensivləşən səfərlər də təhlükəsizliklə mi bağlıdır, yoxsa daha çox yəni, qarşıdakı seçkilərlə bağlıdır? Yəni, onların qovluğunda indi nədir əsas?
Buyurun,
əsas təhlükəsizlikdir, Azərbaycanın NATO inteqrasiyasıdır. Və enerji layihələridir. Yaxında bilirsiniz ki, son zamanlar Türkmənistanla bu energetika sahəsində fəallaşıb dialoq, həm energetika, həm də sərhəd məsələsində və ola bilər ki, artıq elə bu il bu məsələlərdə də ciddi irəliş olsun.
Bəs Azərbaycan ABŞ-ın istədiyi seçimi bu il etməsə, bunun Azərbaycandakı seçkilərə bir təsir olacaq mı? Məsələn, indiki hakimiyyət ABŞ-ın arzulamadığı bir hakimiyyət olacaq mı?
Azərbaycan hakimiyyəti də öz oyununu təbii ki oynayır bu şəraitdə. Azərbaycan rəhbərliyi təbii ki Birləşmiş Ştatlara ümid verməyə çalışacaq. Ki, qərar məhz NATO xeyrinə olacaq və NATO istiqamətində Azərbaycan irəliləyir. Nə dərəcədə bu Amerikanı inandıracaq, inandırmayacaq, onu deyə bilmərəm. Amma hər halda seçkilərə həll edici təsir üçün vaxt demək olar ki, itirilib. Yəni ki, 9 aydan sonra səs vermədi, seçki şəraiti indidən nəzarətə götürülsə, yəni nəzər yetirsə seçki şəraitinə indidən vəziyyət çox pisdir, yəni jurnalistlər həbsdə, televiziyalar tam monopoliya altında, müxalif rəy televiziyada, canlı efirdə ifadə eləmək demək olar ki, mümkün deyil, sistematik təbliğat gedir, neft pulları çoxdur, hökumət onları istədiyi istiqamətdə heç bir nəzarət olmadan xərcləyir. Yəni, belə bir şəraitdə 9 ay qalmış səs vermə prosesinə Birləşmiş Ştatların qisasçı deyək ki, təsiri mümkün deyil. Və yenə də düşünürəm ki, amma Azərbaycan rəhbərliyi ümumilikdə NATO istiqamətində, prinsipial qərarını yenə də NATO istiqamətində verəcək. Amma bu çətin qərar olacaq. Yəni, Rusiyanın təzyiqləri həddindən artıq çox olacaq.
Hüseyin Mara Səlmovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
İqbal bəy, siz kongresmenlərin, senatorların Bakıya gəlişini NATO məsələsi ilə bağladınız. Amma mən sizin yadınıza belə bir detal salmaq istəyirdim. Bax, bu günlərdə Deyaz saytında Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanın gələcək inkişaf strategiyası ilə bağlı böyük məqaləsi dərc olundu. Həmin məqalədə 7 dənə bənd sadalanırdı Azərbaycanın gələcək inkişafı ilə bağlı. Və bu bəndlərin heç birində nə Avropa Birliyi ilə bağlı, nə də NATO ilə bağlı bir söz deyilmirdi. Yəni, belə olan təqdirdə siz doğrudan mı əminsinizmi ki, Azərbaycan hökuməti yaxın müddətdə NATO üzv olma haqqında müraciət edəcək?
Buyurun.
Ramiz Mehdiyev çox təcrübəli siyasətçidir. Həddindən artıq təcrübəli siyasətçidir. Ona görə mən onun hərəkətlərinə baxardım, onun hərəkətlərinə qiymət verərdim, nəinki onun sözlərinə.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməsi.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa Paskayanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və kömək edirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Elə mən də bu həmkarımın sualını davam etdirmək istəyərdim. Bu yaxınlarda belə bir hadisə baş verdi. Azərbaycan Baş Nazirinin müavini, NATO üzrə komissiyanın rəhbəri çıxdı bəyan elədi ki, biz NATO-ya üzv olmaq niyyətindəyik. Və ondan sonra, yəni
o təsdiq elədi ona.
Və ondan sonra, yəni bir neçə həftədən sonra Xarici İşlər Nazirliyi və nəhayət onun özü, Yaqub Eyvovun özü təkzib elədi bu bəyanatı. Əgər yəni Azərbaycan belə bir seçim ərəfəsindədirsə və addım atmaq, yəni hələ ki imkanında deyilsə, bu bəyanatlar nə üçün idi? Yəni belə çıxı ki, Rusiyanın reaksiyasını yoxlamaq üçün idi?
Həm Rusiyanın reaksiyasını yoxlamaq cəhdi kimi də onu düşünmək olar, həm də ki ümumiyyətlə, bilirsiniz, Azərbaycan dövlət məmurları o qədər də bəziləri təcrübəli deyillər mətbuatla ünsiyyətdə. Hərdən onlar nəyin deyilməsi mümkün olduğunu və deyilməsi mümkün olmadığını o qədər də yaxşı bilmirlər. Ümumi əhval ruhi Azərbaycan hökumətində çox güman ki, NATO-ya meyillilikdir, bayaq qeyd elədim. Və sadəcə olaraq, indi həmin məmur səhv edərək bu atmosferi çölə çıxartdı. Və buna
ola bilər ki, bu mətbuatda yanlışlıq da ola bilər. Yəni, hər halda
o da ola bilər, amma ümumi yolumuz görünür ki, yenə də NATO-ya inteqrasiya yoludur. Amma bayaq qeyd elədiyim kimi, biz daim Gürcüstandan bir adım gerideyik, şüurlu şəkildə bu siyasət seçilib, mən düşünürəm ki, uğurlu siyasətdir və təkrar edirəm ki, Gürcüstan NATO-ya doğru indindən belə daha sürətli gedəndə, deməli, biz də onun addımlarına uyğun olaraq çatdırmalıyıq həmin, yəni Gürcüstana.
Aydın. İlqar bəy, bir qədər əvvəl yəni suallara cavabda qeyd elədi ki, kongresmenlərin səfərin əsasən təhlükəsizlik amili ilə bağlayır. Bu həftə eyni zamanda Amerika
energetika. Təhlükəsizlik və energetika.
Təhlükəsizlik və energetika məsələləri ilə bağlayır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin direktorunun Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Douglas Minarçukun da Azərbaycana səfəri oldu. O Azərbaycana Gürcüstandan gəlirdi. Cənab Minarçuk bəyan elədi ki, Azərbaycanda seçki prosesinə indidən dərhal başlamaq lazımdır və eyni zamanda qeyd elədi ki, azad və ədalətli seçkilər üçün əsas şərtlərdən biri beynəlxalq monitorinqin təşkilidir. O qeyd elədi ki, onlar Gürcüstanda keçirilən prezident seçkiləri kimi Azərbaycandakı prezident seçkilərinə də eyni səviyyədə maraq göstərmək, monitorinq aparmaq niyyətindədirlər. Bu fikirlər ətrafında sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Doğrudan da mı Gürcüstana göstərilən maraq Azərbaycana da göstərilə bilər?
Azərbaycanda da o marağın göstərilməsi üçün gərək alternativ namizəd olsun. Alternativ namizədin mövcud olmadığı bir şəraitdə hansı monitorinqi keçirirsən keçir, hətta düz seçkilərdə də yəni bu siyasi rejimi yaratmış siyasi lider qalib gələcək. Yəni ki, tutaq ki, Şimali Koreyada 6 aydan sonra seçki keçirin, kim udacaq bu seçkiləri? Təbii ki, indiki prezident nəyə görə? Çünki artıq illər boyu eyni cür təbliğat insanların beyninə yeridilir və buna qarşı qısa bir müddətdə effektiv anti-təbliğat qoymaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, USAID-nin təmsilçisinin dediyi sözlər siyasətçilərin adətən dediyi düzgün sözlərdir. Və onlar bu sözləri təkrar eləmək onların borcudur. Amma yenə də Azərbaycanda hələlik real siyasi alternativ o qədər də gözə dəymədiyinə görə prezident seçkilərinə həmin o müşahidəçiliyin praktiki xeyrini xüsusilə də indiki bu şəraitdə bu total televiziya üzərində total nəzarət, iqtisadiyyat üzərində total nəzarət, korrupsiya, cəzasızlıq bu şəraitdə hər hansı bir xeyri olacağını mən o qədər də düşünmürəm.
İlqar bəy, bəs deyək ki, Qərb Azərbaycanda demokratiyaya önəm vermədən öz iqtisadi, təhlükəsizliyi maraqlarını təmin edə bilərmi?
Uzun müddətdən danışırıqsa xeyr. Amma cari məsələləri həll eləyə bilir. Cari təhlükəsizlik, əməkdaşlıq məsələlərini təmin edə bilir və Əlbəttə ki, qərb ölkələri Azərbaycandakı daxili siyasi proseslərdə çox yaxından nəzarət altında saxlayırlar və bu daxili proseslər nə vaxtsa demokratiyaya belə sıçrayış üçün şərait yaradarsa, həmin ehtimal hətta yaranarsa, o ehtimalı qərb dövlətləri var gücü ilə dəstəkləyəcək. Amma Azərbaycan xalqının əvəzinə qərb dövlətləri, qərb aləmi heç vaxt demokratiya qurmayacaq.
Yəni cəmiyyət özü fəal olmalıdır.
Təbii.
Hüseyn Bala Sərmovun sualı var, qanun jurnalından redaktoru.
Gülər bəy, 2008-ci ildə Azərbaycanda məlum olduğu kimi prezident seçkiləri keçiriləcək. Bəlkə elə bu aspektdən yanaşanda kongresmenlərin, senatorların Azərbaycana gəlişi sadə bir məsələ ilə bağlıdır. Ola bilərmi ki, onlar Azərbaycana gələrək özlərin bu iki prezident seçkilərdə lobbisilik xidmətlərini təklif etmək istəyirlər?
Buyurunuz, qəsəm.
Siz dediyinizi tərcümə eləsək, o deməkdir ki, siz düşünürsünüz bəlkə də həmin o kongresmenlər korrupsiyalaşmış kongresmenlərdir.
Yox, korrupsiyalaşmış, yox, sadəcə lobbisilik, yəni.
Yəni lobbisilik, bu tip lobbisilik Amerika qanunvericiliyində qadağandır. Azərbaycan dövləti Birləşmiş Ştatlarının kongresmenlərinə pul ayıra bilməz ki, onlar
Azərbaycana... Bu ayırmadan söhbət etmir, sadəcə xidmətdən söhbət edir, yəni hər hansında.
Xidmət heç vaxt havayı göstərilmir axı, xidmətin əvəzində nə isə alınır. Yəni ki, bu əslində korrupsiya olardı. Mən düşünmürəm ki, bu səviyyədə aparılan görüşlərdə bu tipli korrupsiya haqqında danışmaq mümkündür.
Əlavə sualınız var. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İqabə, bir faktor da var. Bu bir neçə ay sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də prezident seçki administrasiya dəyişikliyi baş verəcək. Fikir verir ki, səfərlər Demokrat Kongresmen gəlir, sonra Respublikaçılar gəlir, Genel Respublikaçı senator gəlir. Yəni bir yerdə gəlmirlər. Burada həm də onların özlərini təmsil etdiyi partiyanın maraqları bəlkə önə çıxa bilər. Məsələn, onlar bu seçkilərdən sonra nəbz yoxlanışı edirlər ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq nə qədər onlar üçün hansı aspektdə vacib ola bilər. Çünki keçən ilin payızında Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresində, yəni Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirilmişdi və orada Respublikaçılar Demokratlar tərəfindən tənqid olunmuşdu. Məhz yəni Azərbaycan və bir sıra ölkələrdə yəni siyasətlərinə görə. Yəni bəlkə bu faktor, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçki amili də bəlkə burada önəmli faktor.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana qarşı siyasətini nə Demokrat Partiyası, nə də Respublikaçılar Partiyası müəyyən eləyir. Bu siyasət müəyyənləşir Dövlət Departamentində və Pentagonda. Eləcə də Energetika Nazirliyində. Yəni, hər hansı bir siyasi partiyanın Amerikada hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq, Birləşmiş Ştatların siyasəti Azərbaycana, konkret olaraq Azərbaycana qarşı siyasəti eyni olacaq. Amma Birləşmiş Ştatlarında başqa partiyanın hakimiyyətə gəlməsi nəticəsində qlobal siyasəti dəyişərsə, həmin o qlobal siyasət Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə qlobal, yəni ümum bəşəri bir siyasəti dəyişərsə, onda həmin dəyişikliklər Azərbaycana da təsir edə bilər. Amma ki, konkret respublikaçılar və ya demokratlar Azərbaycana qarşı hər hansı bir ayrı siyasət formalaşdırmırlar. Azərbaycan nə İran deyil, nə İraq deyil, nə Şimali Koreya deyil. Yəni ki, bu sahədə Azərbaycan elə də böyük ölkə deyil ki, ona görə Birləşmiş Ştatlarda respublikaçılar və demokratlar arasında fundamental fərq yaransın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir.
Bəs kongresmenlər, yəni bayaq qeyd etdiyiniz mövzularda NATO, energetika məsələsində ABŞ-ın xarici siyasətində nə qədər vacib söz sahiblərdilər? Yəni onları Azərbaycanın nəyəsə sövq etsinlər, etməsinlər. Onlar yəni nə qədər yəni bu imkanları var bir siyasi yəni lobbici deyə?
Onlar partiya mövqeyindən deyil, Birləşmiş Ştatların dövlət maraqları mövqeyindən burada gəlib çıxış eləyirlər və ona görə demək olmaz ki, hər hansı bir demokrat kongresmen və ya respublikaçı kongresmen Azərbaycana gəlirsə öz partiyasının mövqeyini burada təbliğ eləyir və ya o partiyasının mövqeyinə xidmət eləyir. Onlar Birləşmiş Ştatların dövlət xətti ilə gəlirlər və dövlət maraqlarını təmsil eləyirlər.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azərbaycandakı və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkiləri təxminən eyni ilə və demək olar ki, təxminən eyni vaxtda təsadüf edir. Yəni bu təsadüf, bax Azərbaycanda demokratiya maraqları baxımından necə qiymətləndirmək olar? Bu Azərbaycandakı demokratiyanın, demokratik seçkilərin gedişinə necə təsir edəcək?
Heç bir, bu təsadüfün heç bir təsiri yoxdur demək olar ki.
Yəni, demək olarmı ki, Azərbaycana seçkilər vaxtı nəzarət azalacaq, ABŞ-dakı seçkilər keçirildiyinə görə?
Yox, yox, onu da demək olmaz. Yenə də təkrar edirəm, Azərbaycandakı seçkilər Birləşmiş Ştatlardan seçkilərindən və ya qərb ölkələrindən hər hansı bir proseslərdən və ya qərb ölkələrin hərəkətlərindən, hərəkətsizliyindən, heç bir şeydən asılı deyil. Azərbaycandakı seçkilər Azərbaycandakı insanlardan asılıdır. Bu həqiqətən belədir. Bu həqiqətən bir reallıqdır və bunu dərk eləmək lazımdır ki, Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Bəs Vüqar bəy, siz həm Hüseyin Bala Səlimovun sualına cavab olaraq, həm də bir qədər əvvəl bir sualın cavabında qeyd elədiniz ki, əslində hər şey cəmiyyətin özündən asılıdır. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan cəmiyyətinin yerinə Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar edəsi deyil. Ancaq, bax, bu cəmiyyət bunu necə reallaşdırmalıdır? Müxalifətin arqumentlərinə nəzər yetirək. Müxalifət nə deyir? Müxalifət deyir ki, ona sərbəst toplaşmaq azadlığı verilmir. Müxalifət bildirir ki, o kütləvi informasiya vasitələrindən, ən çox da elektron kütləvi informasiya vasitələrindən uzaqlaşdırılıb. Bir qədər əvvəl bunu siz də dilə gətirdiniz. Seçkilərdə bərabər şərait yaradılmayıb. Yəni, onlar hesab edirlər ki, komissiyalar parti təsasında formalaşmayıb. Yəni, bu da onların seçkidə öz güclərini nümayiş etdirməyə imkan vermir. Yəni, demək istəyirəm ki, müxalifət hesab edir ki, onun mübarizə imkanı əlindən alınıb.
Bunu hamısı kim yaratmalıdır, kim eləməlidir, kim yaratmalıdır, kim təmin eləməlidir? Hökumət, hökumət istəmir. Deməli, onda xaric, onda xaric də həmin o şəraitin yaradılmasında başqa şeylər tələb eləyəcək. Bu və birincisi heç baş vermir də, heç arzu olunan da deyil. Siyasi partiya rəhbərləri effektiv liderlik təqdim eləməlidir. Müasir liderlik təklif eləməlidir Azərbaycan xalqına. Bunu eləyə bilmirlərsə, başqa günahkar tapmasınlar ki, qərb təqsirkardır və ya hakimiyyət, hakimiyyətin qüsurlarını və pis əməllərini bilirik. Hamı da bilir. İndi bu belədir. Avtoritar, diktator bir rejimidir. Bu demək deyil ki, hansısa başqa qərb dövləti gətirib müxalifət liderini Azərbaycanda rəhbərliyə otuzdurmalıdır. Bu, boş bir fikirdir. Heç cürə də ola bilməz bu. Effektiv, səmərəli, müasir, liderlik, alternativ tərəfindən ortaya qoyulmayacaqsa, işlər elə belə gedəcək.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İqa bəy, William Schuster bu həftə Bakıya gələn kongresmenlərdən biri bəyan elədi ki, onlar Azərbaycanı başa düşmək istəyirlər. Siz qeyd etdiniz NATO mövzusuna əlavə başqa hansı məsələlərdə Azərbaycanın mövqeyi, yəni Amerika üçün qaranlıq qalır? Bu energetika, yəni partnyorluğu məsələsində qaranlıq qalan məqam varmı? Mən Transxəzəri nəzərdə tuturam. Sonra bu, yəni daxili, yəni demokratiya məsələsində qaranlıq qalan məqamlar varmı?
Açığı qaranlıq mövzular yoxdur. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda nə baş verdiyini müxtəlif kanallarla yaxşı bilirlər, öyrənirlər, eşidirlər. Sadəcə Azərbaycan rəhbərliyi deyəndə ki, biz NATO-ya doğru qətiyyətli addımı indi ata bilmirik, gəlin onu biraz sonra eləyək. Bunun məntiqinin bəlkə Birləşmiş Ştatlar izahını istəyərlər. Və ya tutaq ki, Türkmənistanla hər hansı bir energetika və sərhəd məsələlərini müzakirə eləyəndə Azərbaycanın mövqeyi ola bilər, rəsmi mövqeyi və bu mövqeyi təbii ki, izah olunmalıdır və ki, kongresmenlər, amerikalılar onu anlaya bilsinlər. Yəni, məlumat baxımından qıtlıq yoxdur amerikanlarda. Söhbət yalnız Azərbaycan rəhbərliyinin məntiqinin anlaşılmasından gelir. Və bu məntiq hərdən sağlamdır, hərdən qeyri-sağlamdır. Xüsusilə də demokratiya məsələsində qeyri-sağlamdır. Yəni, avtoritar bir diktator rejimi ilə NATO üzv olmaq mümkün deyil.
Onda necə olacaq biz?
Və təbii, yəni bu məntiqi heç mən də başa düşmürəm. Təbii ki, Amerikada da bu başa düşülmür. Əgər demokratik bir hakimiyyət, demokratik institutlar olmayınca...
Deməli, bütün bunlar paralel aparılmalıdır.
Təbii onlar hamısı paralel aparılmalıdır və əgər paralel aparılmırsa, bu məntiqsizliyidir və yəqin ki, bu məntiqsizliyi anlamaq üçün okeanın üstündən gəlib Azərbaycanda bir cəmaatla söhbət eləmək lazımdır.
Nihar Bey, teşekkür ederiz size. Teşekkür ederiz ki bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Dəvətə görə.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı, Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İdi İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.